Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាអ្នកម្នាង Megan ក្នុងរាជវង្សអង់គ្លេសនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសតាមទស្សនៈនយោបាយនិងវប្បធម៌គ្រូពេទ្យយកសំណាក់ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនមានភាពបន្ទាន់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឡើងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតថាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទន្លេមេគង្គជារឿងចាំបាច់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យឥណ្ឌាបញ្ឈប់ផែនការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបុរសក្នុងទីក្រុងដេត្រយត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារដោយមានការជួយពីក្រុមនិស្សិតជាអ្នកយកព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌល Carter តាមដានការគម្រាមកំហែងតាមអនឡាញក្នុងប្រទេសអេត្យូពីអលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាបទសម្ភាសន៍របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកម្នាង Meghan ហាក់ដូចជាសង្គ្រាមវប្បធម៌មួយអំពីអត្តសញ្ញាណមុខមាត់និងប្រពៃណីអង់គ្លេសដោយការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jamie Dimmy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសBoris Johnson បានប្រកាសដោយមានទំនុកចិត្តកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះថាគេមិនអាចរិះគន់រាជាធិបតេយ្យបានទេនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនានៅក្រោយមានការរិះគន់ខ្លាំងដោយព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកម្នាង Meghan អំពីរាជវង្សមេដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះហាក់ដូចជាមិនសូវអះអាងដូចមុនទេលោក Johnson បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍នោះថាលោកមានការគោរពខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដល់ព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីសាបេតតែលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាអតីតនៃរាជវង្សទីនេះជាគោលជំហរមួយដែលពួករដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រកាន់យកនៅក្រោយបទសម្ភាសន៍2ម៉ោងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកម្នាង Meghan ជាមួយអ្នកស្រី Oprah Winfrey សាធិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនក្នុងនោះមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រកាន់ពុះសាសនិងអំណាចគ្រួសារលោក Johnson បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថានៅពេលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរាជវង្សជាការល្អដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវនិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយគ្មានអ្វីនិយាយជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយជនជាតិអង់គ្លេសអតីតមិនសូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងប្រតិកម្មរបស់ពួកគេចំពោះបទសម្ភាសន៍នោះដែលនៅក្នុងនោះអ្នកម្នាង Meghan ដែលជាជនជាតិអាមេរិកនិងជាអតីតតារាបានចោទប្រកាន់ថាមានសមាជិកម្នាក់នៃរាជវង្សអង់គ្លេសដែលមិនត្រូវបញ្ចេញឈ្មោះបានសម្ដែងកង្វល់អំពីពណ៌សម្បោរស្បែកកូនទី1របស់គូស្វាមីភរិយានេះឈ្មោះ Archie នៅមុនប្រសូតអ្នកម្នាង Meghan ក៏បានអះអាងដែរថាជីវិតមានទុក្ខព្រួយក្នុងរាជវង្សអង់គ្លេសបាននាំឲ្យអ្នកម្នាងចង់ធ្វើអត្តឃាតរហូតដល់ពេលគូស្វាមីភរិយានេះដកខ្លួនចេញពីរាជកាតព្វកិច្ចហើយមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកម្នាង Meghan បាននិយាយអះអាងថាសមាជិករាជវង្សមិនសូវរាក់ទាក់ហើយមិនអើពើអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកម្នាងដែលចុះខ្សោយហើយមិនបានជួយដល់ការអង្វរកររបស់អ្នកម្នាងសុំជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រទេព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានមានបន្ទូលថា រាជវង្សរបស់ទ្រង់មិនបាននិយាយអ្វីជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលទ្រង់ឃើញថាជាការនាយកាបែបប្រកាន់ពុះសាសនៅក្នុងកាសែតខ្នាតតូចក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសទេបទសម្ភាសន៍នេះបាននាំឲ្យប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសខ្វែងគំនិតគ្នាតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយនិងប្រជារាស្ត្រដោយការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែរដែលហាក់ដូចជាសង្គ្រាមវប្បធម៌អំពីអត្តសញ្ញាណមុខមាត់និងប្រពៃណីអង់គ្លេសចាប់តាំងពីការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នោះមកការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្រុមមនុស្សអាយុច្រើនជាង55ឆ្នាំគាំទ្ររាជវង្សហើយមានការសង្ស័យអ្នកមេមីហ្គិនដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាសត្រីគ្មានទុបីនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរាជវង្សចិត្តអាក្រក់ជនជាតិអង់គ្លេសវ័យក្មេងជាពិសេសពួកជនអាយុជាង20ឆ្នាំមានទំនោរច្រើនជឿការអះអាងដោយព្រះអង្គចាហារីនិងអ្នកម្នាក់មីហ្គិនអំពីទំនាក់ទំនងមិនកក់ក្ដៅជាមួយរាជវង្សហើយក៏មានសមានចិត្តដល់ការនិយាយអះអាងដោយអ្នកម្នាក់មីហ្គិនអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ផងដែរពួកគេយល់ថាការប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកម្នាក់នេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រទេសមួយដែលមានការរើសអើងខ្លាំងការស្ទុបតិដោយ YouGov បង្ហាញថាភាគច្រើននៃពួកមនុស្សអាយុលើសពី65ឆ្នាំមានជំនឿថារាជវង្សបានរាប់រកគូស្វាមីភរិយានេះដោយយុត្តិធម៌ចំណែកឯ 61% នៃក្រុមជនអាយុចន្លោះ18ឆ្នាំនិង24ឆ្នាំជឿថាព្រះអង្គចាហារីនិងអ្នកម្នាក់មីហ្គិនមិនបានទទួលការរាប់រកដោយយុត្តិធម៌ទេពួកអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សនិយមទំនងជាលំអៀងទៅខាងរាជវាំង Buckingham ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកពលករនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមលំអៀងទៅខាងព្រះអង្គចាហារីនិងអ្នកម្នាក់មីហ្គិនពួកមន្ត្រីរាជវាំង Buckingham មានការស្រួលចិត្តខ្លះនៅក្នុងការស្ទុំមតិមួយទៀតដោយកាសែត Daily Mail នៅក្រៅការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះដែលថាជនជាតិអង់គ្លេសភាគច្រើនយល់ថាព្រះអង្គចាហារីនិងអ្នកមីនមីហ្គិនធ្វើខុសដោយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដែលកេងចំណេញនោះហើយថាគូស្វាមីភរិយានេះបានធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះស្រងាក់ប្រទេសហើយគួរត្រូវដករាជឋានៈរបស់ពួកគេផងដែរក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាបទសម្ភាសន៍នោះប្រហែលធ្វើឲ្យខូចព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រយានីនៅពេលប្រជាប្រិយភាពព្រះអង្គកំពុងធ្លាក់ចុះពួកអ្នកធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយអំពីរាជវង្សអង់គ្លេសនិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងមនុស្សចំនួនផ្សេងគ្នាអំពីបទសម្ភាសន៍នោះនាំឲ្យយល់ថាអាចមានបញ្ហាសម្រាប់ព្រះរាជទាយាទគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលនឹងត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គជាថ្មីជាមួយប្រជារាស្ត្រវ័យក្មេងប្រសិនបើត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាសម្រាប់អនាគតនៃរាជាធិបតេយ្យលោក Daniel Finkelstein ដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទចុះក្នុងសារព័ត៌មាន The Times បាននិយាយថានេះជាឧបសគ្គច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ទ្រង់នៅពេលនេះពួកអ្នកធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយខ្លះដែលមានសមានចិត្តចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងអ្នកម្នាក់ Meghan ហើយនឹងប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសវ័យក្មេងនិយាយថារាជវង្សបាត់បង់ឱកាសមួយក្នុងការការពាររាជាធិបតេយ្យក្នុងពេលអនាគតដោយប្រើលក្ខណៈទាន់សម័យនិងមានភាពជឿនលឿនដល់គូស្វាមីភរិយានេះដើម្បីជួយដល់អន្តរការបន្តពុយពងនៃស្ថាប័ននេះពីព្រះមហាក្សត្រយានី Elizabeth ប្រជញ្ញ94ព្រះភាសាទៅព្រះអង្គចាស់ Charles នឹងបន្តទៅព្រះរាជបុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចាស់ William ចាប់តាំងពីមានការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នោះមកបណ្ដាញសង្គមកាសែតនិងស្ថានីយវិទ្យុទូទាំងត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយការជជែកដេញដោលគ្នាដោយនិយាយជូនការហួសប្រមាណអំពីព្រះអង្គចាស់ Harry និងអ្នកម្នាក់ Meghan នឹងរាជវង្សបូហាសាសខាងខ្លាបាននាំឲ្យបាត់បង់ការងារមួយខាងបណ្ដាញព័ត៌មានដោយសារលោក Piers Morgan អ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Good Morning Britain ឈប់ធ្វើការបន្ទាប់ពីអ្នកមើលកម្មវិធី 40,000 អ្នកត ្អូនត្អែអំពីវោហារស័ព្ទរបស់លោកមិនទទួលការចោទប្រកាន់របស់អ្នកមីនេមីកានដែលលោកបានហៅថាជាការនិយាយរិះគន់ផ្ដេសផ្ដាស់រាជវាំង Buckingham បានព្យាយាមបញ្ជាការបង្កើតកំហឹងថែមទៀតដោយចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមាន3វគ្គដែលគូសបញ្ជាក់ថារាជវង្សនៅតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គចាស់ Harry និងអ្នកម្នាក់ Meghan និងកូនប្រុសរបស់ពួកគេតទៅទៀតហើយមានទុកព្រួយដល់មិនបានដឹងអំពីការអត់ធន់របស់អ្នកម្នាក់ Meghan ដូចដែលមានលើកឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានចែងដែរថារាជវង្សប្រុងប្រៀបដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះជាបញ្ហាឯកជនដោយមានរួមបញ្ចូលការរើសអើងពុះសាសផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបង្ហាប់បន្តិចដោយកត់សម្គាល់ថាការចងចាំខ្លះអាចខុសគ្នារវាងការចងចាំរបស់រាជវង្សនិងការចងចាំរបស់គូស្វាមីភរិយាដែលមានទុក្ខលោក Ryan Mills អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរាជវង្សបាននិយាយប្រាប់អ្នកមើលទូរទស្សន៍ Sky News ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការជជែកដេញដោលដោយសាធារណៈអ្នកវិភាគឯទៀតនិយាយថារាជវង្សហាក់ដូចជាបដិញ្ញាបញ្ជាកុំឲ្យមានជាថ្មីទៀតនៅអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមខ្លីដោយរឿងរ៉ាវរវាងមាតាបិតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry គឺព្រះអង្គម្ចាស់ Charles និងអ្នកមាន Diana នៅក្រោយលែងលះគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ Charles និងអ្នកមាន Diana ព្រមទាំងពួកបុគ្គលិករបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យលេចចេញការចោទប្រកាន់ប្រកបដោយពឹសពុលប្រឆាំងគ្នាដើម្បីបំភ្លឺសេចក្តីរីការរបស់កសែតដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេអំពីការរស់នៅបែកគ្នានិងការលែងលះគ្នាយ៉ាងជំចំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11មីនានៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរស្រែកសួរមួយក្នុងអំឡុងបរិយាទេសនាកិច្ចមួយព្រះអង្គចាស់វីលៀមបានចាន់ចោលការចោទដែលថារាជវង្សឬអាងពូជសាសន៍ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានមានបន្ទូលដែរថាទ្រង់មិនទាន់បានមានបន្ទូលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ Harry ដែលជាព្រះអនុជនៃឡាយទេតែថាទ្រង់នឹងមានបន្ទូលជាមួយព្រះអនុជនគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់រាជវាំង Buckingham នឹងបន្ថយការបដិញ្ញារបស់ពួកជនដែលប្រងប្រៀបធ្វើសង្គ្រាមវប្បធម៌អំពីចំនួនក្នុងរាជវង្សឬបែបណាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនឹងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណកញ្ញាចន្ទធីរដ្ឋាគឺជាយុវនារីស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តជាង400នាក់ដែលកំពុងបំពេញមុខងារជួមុខប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការងាររបស់កញ្ញាតម្រូវឲ្យមានភាពបន្ទាន់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មក្នុងនោះមានការយកសំណាកដើម្បីពិនិត្យរកវីរុសកូវីដ-19និងសម្ភារមនុស្សជាដើមកញ្ញាហ៊ានសុចិត្តារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ ដូចតទៅ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនកញ្ញាចន្ទធីរដ្ឋាបានទទួលទូរស័ព្ទពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តភ្លាមៗក្រោយដាក់ទូរស័ព្ទចុះនាងរៀបចំស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានពណ៌សរបស់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរួចរៀបចំសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចេញដំណើរទៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈក្នុងខណ្ឌទូកោកដែលជាកន្លែងពិនិត្យសម្ណាក់រោគវីរុសជំងឺ COVID-19នៅម៉ោង7យប់រដ្ឋាឡើងរថយន្តបន្តធ្វើដំណើរជុំគ្នាជាមួយក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រុមមន្ត្រីផ្នែកសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀតបេសកកម្មដែលរដ្ឋាទទួលបានដំណឹងពីទូរស័ព្ទនោះគឺទៅប្រមូលសម្ណាក់និងសម្ភាសអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាដែលមានសង្ស័យករណី COVID-19 នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឧបករណ៍ការពារឯកសារសម្ភារទឹកអាហារសម្រន់កាហ្វេតែមានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងរថយន្តដែលដឹកក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងបទសម្ភារមួយក្បែរកន្លែងស្នាក់នៅរបស់នាងចន្ទធីរដ្ឋាវ័យ25ឆ្នាំជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោម422នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
ពលរដ្ឋដែលគេខលគឺខ្ញុំមានឯកសណ្ឋានរបស់ខ្ញុំពួកឯកសណ្ឋានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងមានស្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើការខ្លះក៏អាចធម្មតាប្រើឯកសណ្ឋានយើងហីយើងនិយាយខ្លួនចឹងទៅហ្មងព្រោះយើងអត់អាចជួយបានទេព្រោះមីសិនបន្ទាន់យើងត្រូវតែបញ្ញាបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានឯងយើងជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តត្រូវធានានឹងក្នុងការបើមិនមានការងារបន្ទាន់ណាមួយយើងអាចត្រូវទៅទាន់ពេលវេលារ
ដ្ឋាជានិស្សិតទៅបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកឆ្មបនាងមានការបញ្ញាចិត្តចំពោះការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់ខ្លួននៅពេលមានការប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តប្រឆាំង COVID-19 ភ្លាមរដ្ឋាសម្រាប់ចិត្តចូលរួមការងារនេះកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាមានសម្បុរសនឹងរៀងខ្ពស់ស្ដើងបានប្រាប់ថាការស្ម័គ្រចិត្តនេះជាឱកាសដែលខ្លួនអាចបំរើសង្គមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកលមួយនេះ
គឺច្រើនអ្នកគ្រប់គ្នាគេតាំងចិត្តថយក្រោយចុះបើយើងថយក្រោយដែរបើសិនរឿងនឹងកើតឡើងលើផ្ទះយើងវាផ្ទុះខ្លាំងដោយពេលនេះនៅខាងចិនគេផ្ទុះខ្លាំងចុះពេលនេះមានតែគេដោះស្រាយមានតែគេប្រឆាំងមួយវាអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនតែប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេព្រោះសារយើងក៏អាចកើតឡើងបានដែរទោះយើងចូលក្នុងនោះទោះពេលនេះយើងអត់មានអីក៏យើងអាចជួយគ្រួសារយើងបាន
រដ្ឋាភិបាលបានចាំបានថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលនោះបានបញ្ចប់នៅម៉ោង2ទៀបលើក្រោយប្រមូលសម្ណាក់និងសម្ភារអ្នកដំណើរចម្រុះជាតិសាសជាង230នាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាការចុះបេសកកម្មពេលអាទ្រាតពុំមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់នាងនោះទេ
ជាទូទៅក្នុងការងារពេទ្យទោះយើងមិនធ្វើជាការងារខាងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តភាគច្រើនគាត់មានការងារវេនយប់វេនថ្ងៃអញ្ចឹងណាគាត់មានថ្ងៃយាមចឹងអាការងារយកចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាស្មអបាយការធ្វើការងារទៅយកខ្ញុំគាត់ថាអត់ទៅស្រាប់ខ្ញុំព្រោះយើងធ្វើការការងារហ៊ានចាប់ខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំមានថ្ងៃណាដែលខ្ញុំយាមចឹងមានតុលភ្លឺមានអីចឹងចឹងណារ
ដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនេះត្រូវបែងចែកជា2ក្រុមឯកសណ្ឋានការពារស្តង់ដា PPE កម្រិត2ដែលមានពណ៌លឿងគឺសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលសម្ភារជនមកផ្ដល់សម្ណាក់ចំណែកឯកសណ្ឋានការពារស្តង់ដា PPE កម្រិត3ពណ៌ផ្ទៃមេគឺសម្រាប់ក្រុមអ្នកយកសម្ណាក់ដោយផ្ទាល់ក្រុមនេះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពាក់ព័ន្ធនានាមានទាំងការសួរដេញដោលរកប្រភពជាដើមសំណួរដែលក្រុមការងារនេះត្រូវសួរអ្នកមកធ្វើតេស្តមានដូចជាធ្លាប់បានជួបប្រស័យតាក់ទងនឹងករណីវិជ្ជមានជាមួយអ្នកណាបានទៅកន្លែងណាខ្លះធ្លាប់បានតាក់ទងជាមួយអ្នកណាខ្លះទៀតដែលប្រើរយៈពេលប្រមាណ3ទៅ5នាទីក្រៅពីនោះពួកគេបានរៀនជំនាញផ្សេងទៀតដូចជាការប្រមូលសម្ណាក់ដោយសុវត្ថិភាពការស្លៀកពាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារនិងអនាម័យក្នុងការវេចខ្ចប់កាកសំណល់ក្រោយប្រមូលសម្ណាក់ជាដើមបេសកកម្មនេះតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនេះជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែងមានអកលនិងម៉ាស់ជាប់ខ្លួនពេលត្រៀមខ្លួនបំពេញការងាររដ្ឋាត្រូវបួងសក់ឡើងឲ្យផុតពាក់ស្រោមជើងវែងវែងស្បែកជើងឃ្លុបបិទជើងជិតនិងខោជើងវែងជាដើមធ្វើរបៀបនេះគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យមេរោគចូលខ្លួនបាននិងធានាថាខ្លួនមិនអាចក្លាយជាអ្នកចម្លងមេរោគទៅកាន់ក្រុមការងារក្រុមគ្រួសារឬមនុស្សជុំវិញខ្លួន
រាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅមីសិនមកជិះនៅពេលដែលខ្ញុំមកផ្ទះវិញព្រោះមុនពេលយើងដោះអាសម្ភារៈការពារយើងហើយតាំងពីចុងជើងតាមវិបត្តិជើងយើងរហូតដល់ចុងសក់គឺយើងស្ព្រេក៏ស្លាប់មេរោគភាសានៅពេលដែលយើងមកដល់ទីគឺខ្ញុំអាសម្ភារៈខ្ញុំដោះគឺយើងដាក់បោកធំស្រួលអីចឹងណាយើងត្រូវដូចទឹកកក់សក់ព្រោះយើងត្រូវដើម្បីស្គាល់ថាត្រូវតែស្អាត
កើតនឹងធំធាត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាចន្ទធីរដ្ឋាកាលពីឆ្នាំ2014បានមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀនបរិញ្ញាបត្ររងជំនាញផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកានិងទើបតែបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកឆ្មបកាលពីចុងឆ្នាំ2020នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាជាកូនស្រីច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន4នាក់ឪពុកម្ដាយធ្លាប់ជាកសិករនិងក្រោយមកលក់ដូរស្រូវអង្ករនៅភូមិរាឃុំតបតីស្រុកកោះក្រឡ រដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនមានសំណាងបានកើតជាកូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយតែងផ្ដល់ការគាំទ្រភាពកក់ក្ដៅនិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួន
មានថាគាត់សប្បាយចិត្តចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់ណាដែលមានចិត្តក្លាហានហ៊ានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអាការផ្ទុះជាមួយជំងឺកូវីដដូចជាស្ដាយរងងាយអញ្ចឹងទោះមានមីសិនលវលយកប៉ុណ្ណាអីក៏អីក៏អ្នកផ្ទះគាត់អត់ខាយដែរគាត់សប្បាយចិត្តដែលកូនស្រីគាត់មានចិត្តក្លាហានអញ្ចឹង
ប្រធាននិយាយថានាងមានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាយជាគ្រូពេទ្យនេះតាំងតែពីខ្លួនមានអាយុ6ឆ្នាំមកម្ល៉េះនេះក៏ដោយសារការពីកុមារនាងឧស្សាហ៍ឈឺហើយចង់ជួយខ្លួនឯងនិងមើលថែទាំគ្រួសារ
ពីក្មេងគាត់ព្រោះខ្ញុំអាសាឈឺពីក្មេងតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជំនាញពេទ្យរលួយបានណាមើលមួយចាក់ឆ្នាំដាក់សេរ៉ូមយើងក៏លួយហើយវាស្រួលគេថាញ៉ាំអត់ហត់អីហងព្រោះយើងនៅខេត្តអញ្ចឹងអ្នករោងស៊ីអ្នកធ្វើស្រែចម្ការគាត់ហត់ចាំងាប់ពេលហ្នឹង
ជាងមួយឆ្នាំដែលមានករណីរាតត្បាតសកលនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងប្រមាណ 1,000 នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈកម្ពុជារកឃើញជាង500ករណីបន្ថែមដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆវ៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តជាកម្លាំងបន្ថែមដ៏សំខាន់ដើម្បីស្វែងរកប្រភពនៃការរីករាលដាលនិងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះខណៈក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្សេងទៀតត្រូវបំពេញការងារដ៏មមាញឹកនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន
៍ក្រុមនេះគឺធ្វើការអត់មានទឹកម៉ោងទេបាទគឺសំដៅទៅលើក៏មានដែរសំរងថ្ងៃហើយគឺឲ្យតែមានថាទីតាំងណាដែលយើងត្រូវសង្ស័យគឺគាត់ទៅដល់ហើយការងារហ្នឹងសំដៅទៅការងារដែល critical ហើយវាត្រូវការបន្ទាន់ព្រោះបើយើងធ្វើអាហ្នឹងយឺតគឺយើងតាមហោខេនឹងអត់ទាន់ទេ
ក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលសំណាក់ក្នុងគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងត្រង់ទ្រីធំធំនេះពេលកន្លងមករាប់ទាំងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកានិងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលកំពុងរាលដាលត្រង់ទ្រីធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលសំណាក់និងសម្ភាសមនុស្សសរុបប្រមាណ 1,000 នាក់ដើម្បីជោគជ័យលើសង្គ្រាមដែលរដ្ឋាហៅថាជាសត្រូវអត់ស្រមោល COVID-19 នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរីកាមពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសមាជិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចូលកាន់តំណែងបាន30ថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយលោក Bidenបានក្រានរំលឹកទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនានាអំពីផលវិបាកនៃវិបត្តិអាកាសធាតុលោកបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការពន្យល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្មីនេះបានប្រមានថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាវិបត្តិសកលកំពុងកើតមានដែលត្រូវតែដោះស្រាយខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ឡើងវិញលោក Biden បានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនៃសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមួយនេះថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងគ្រោះយើងនឹងប្រឈមផលវិបាកបើសិនជាយើងបរាជ័យលោក Biden បានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានពន្យាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័ននិងជំរុញការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃបង្កើនមហិច្ឆតារបស់យើងដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានចូលរួមវិញភ្លាមៗក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាផ្លូវការឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាវិធានការរបស់លោក Biden បានបដិសេធសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែលមានបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អតីតប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកគាំទ្រឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈ Fossil ហើយតែងតែនិយាយចំអកអំពីធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2017លោក Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប៉ុន្តែបើយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Trump នឹងមិនចូលជាធរមានរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Biden បានទទួលជ័យជំនះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកមានគោលបំណងកាត់បន្ថយជាសកលការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងកំណត់កំណានសីតុណ្ហភាពភពផែនដីត្រឹម2អង្សាសេនៅអំឡុងសតវត្សនេះខណៈព្យាយាមកំណត់កំណានសីតុណ្ហភាពឲ្យកាន់តែទាបត្រឹមតែ 1.5 អង្សាសេកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបន្ទាប់ពីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបានបន្តិចលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនដែលរួមមានទាំងវិធានការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញផងដែរបទបញ្ជាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិទីដែលសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាត្រូវបានដំកល់ជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរងចាំអស់30ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយដើម្បីអបអរការវិលត្រឡប់របស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមកកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយថាវាគឺជាថ្ងៃនៃក្តីសង្ឃឹមហើយជាដំណឹងល្អសម្រាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលលោក Guterres បាននិយាយសម្ដៅដល់អាណត្តិរបស់លោក Trump នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអាកាសធាតុថាកាលពី4ឆ្នាំមុនអវត្តមានរបស់ភាគីសំខាន់មួយបានបង្កើតជាចន្លោះមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាចន្លោះដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងមូលចុះខ្សោយលោក Guterres បានបន្តថានេះជាការប្រកួតក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែរត់ឲ្យលឿនជាងនេះហើយឲ្យបានឆ្ងាយជាងនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចតាមគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតារួមមានសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាត 100% ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នទាល់តែសោះត្រឹមឆ្នាំ2050លោកបានចាត់តាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry អ្នកដែលបានជួយចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ជាប្រធានាធិបតីដែលបានដែលមិនធ្លាប់មានឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងតែងតាំងលោកជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទិវាភពផែនដីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាខាងមុខនេះរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុជាមួយមេដឹកនាំនានាដើម្បីដឹកនាំសកម្មភាពប្រកបដោយមហិច្ឆតាបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នច្រើនជាងគេបំផុតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាយកៈរដ្ឋទូតថាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទន្លេមេគង្គជារឿងចាំបាច់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យឥណ្ឌាបញ្ឈប់ផែនការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបុរសក្នុងទីក្រុង Detroit ត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារដោយមានការជួយពីក្រុមនិស្សិតជាអ្នកយកព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌល Carter តាមដានការគម្រាមកំហែងតាមអនឡាញក្នុងប្រទេស Ethiopia លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការទប់ទឹករបស់ប្រទេសចិននៅតំបន់ខ្សែទឹកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានគេជឿថាជ ាការកាត់ផ្តាច់លំហូរខ្សែទឹកធម្មជាតិនៃផ្លូវទឹកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ការអភិវឌ្ឍនិងបរិស្ថានដល់បណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះមន្ត្រីការទូតប្រចាំប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គជឿថាក្រៅពីការចែករំលែកទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិនអំពីការគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាការចាំបាច់លោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការកាត់ផ្តាច់លំហូរទឹកធម្មជាតិពីតំបន់ខ្សែទឹកខាងលើទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសចិនជាមូលហេតុបណ្តាលឲ្យប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមរងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដូវដាំដុះដែលជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សន្តិសុខស្បៀងសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅការអភិវឌ្ឍនិងបរិស្ថានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមទោះបីជាប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020បានយល់ព្រមជាផ្លូវការក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការគ្រប់គ្រងទឹកពេញមួយឆ្នាំនៅទីតាំងទំនប់ទឹកចំនួន2នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលើដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទន្លេនេះជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ដោយក៏មន្ត្រីការទូតប្រចាំប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមជឿថាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាការចាំបាច់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែកុម្ភៈប្រមុខការទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងគាំទ្រដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលពីគោលនយោបាយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយកម្រាស់40ទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថាន East West Center មានចំណងជើងថាសន្និសីទ Indo-Pacific ស្ដីពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៃទន្លេដែលឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគោលនយោបាយណែនាំអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទន្លេមេគង្គដែលទើបតែត្រូវបានចុះផ្សាយនេះមាន4ចំណុចធំៗរួមមានចំណុចទី1ពង្រឹងទួលនីតិនិងសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ទី2ពង្រឹងទួលនីតិរបស់សមាគមអាស៊ាននិងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងចែករំលែកការអនុវត្តល្អៗជាសកលតាមរយៈកម្មវិធីរួមគ្នានិងសហការបច្ចេកទេសជាអន្តរជាតិទី3គាំទ្រស្វ័យភាពរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសមត្ថភាពអនុវត្តច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាននិងកំណត់ឲ្យប្រទេសដែលជាភាគីពាក់ព័ន្ធនីមួយៗទទួលខុសត្រូវក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យនិងទី4បង្កើនការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនិងបង្កើតការសម្រេចចិត្តដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណាលភាពផ្នែកច្បាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើឲ្យដំណើរការផែនការប្រសើរឡើងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឆាប់សម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍនឹងលើកកម្ពស់ភាពជាម្ចាស់សាធារណៈនៃដំណើរការនិងលទ្ធផលដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចង់បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអនឡាញនៅក្នុងថ្ងៃចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះលោកហាគីមងុកអាយអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសវៀតណាមប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថា
វៀតណាម welcomes the launch of the report on strengthening governance of transboundary rivers addressing challenges in the Mekong basin
ប្រទេសវៀតណាមទទួលស្វាគមន៍ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍អំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គរបស់មជ្ឈមណ្ឌល East West Center ហើយយើងខ្ញុំកោតសរសើរនឹងការផ្តល់គោលនយោបាយណែនាំជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងកត្តាសំខាន់ៗ3គឺសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោម
លោកហាគីមងុកបន្តថែមថាជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រមាណ70លាននាក់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រជាជនវៀតណាមជាង20លាននាក់គឺពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងធនធានរបស់ទន្លេមេគង្គហើយកសិករវៀតណាមបានខាតបង់ទឹកប្រាក់ទំហំជាង1000លានដុល្លារបណ្ដាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតបំផុតមិនធ្លាប់មានចំនួន2លើកក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016និងចន្លោះឆ្នាំ2019និង2020ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីសុដាពលម៉ាណាស្វីបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទនេះថាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនិរន្តរភាពក្នុងតំបន់លោកស្រីសុដាពលម៉ាណាស្វីបាននិយាយថា
If there's no water there is no river If there's no water there is no life Therefore, strengthening river governance and transparency is central to any domestic or international
effort. ដូច្នេះការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គនិងតំណាភាពគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនិរន្តរភាពក្នុងតំបន
់លោកបន្ថែមថា
Thailand supports sharing of timely, accurate and high quality water data on the mainstream Mekong River. We believe that if
ប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងការចែករំលែកទិន្នន័យដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងទាន់ពេលវេលាអំពីកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គយើងជឿជាក់ថាបើកសិករនិងអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកមានឧបករណ៍ទិន្នន័យនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការព្យាករណ៍ចំនួនទឹកនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេនោះពួកគេអាចបត់បែនតាមស្ថានភាពចាំបាច់និងរៀបចំផែនការបានល្អប្រសើរ
ចំណែកលោកជុំសន្តិរីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានថ្លែងពីការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ទៅលើគោលនយោបាយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គនេះទេប៉ុន្តែលោកបានរៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការនិងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានកោតសរសើរលើភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គនិងជំនួយថវិកាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គម្រោងនានាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមចំពោះរបាយការណ៍ស្តីពីសន្និសីទ Indo-Pacific ស្តីពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៃទន្លេដែលឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយលោកជុំសន្តិរីបានឲ្យដឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសិក្សាពីរបាយការណ៍នេះឲ្យបានម៉ត់ចត់លោកហាគីមងុកសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនឹងកិច្ចគូអនុវត្តគម្រោងសាក់លបងមួយចំនួនជាពិសេសគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃការធ្វើដំណើរនិងបណ្ដាញអគ្គិសនីជុំវិញប្រទេសទាំងអស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោកបន្តថាប្រទេសវៀតណាមក៏គាំទ្រការវិនិយោគរបស់អាមេរិកដែលគាំទ្រដល់ការចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកន្លងមកអ្នកវិភាគលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចជាកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមកម្រនឹងត្អូញត្អែរណាស់អំពីការរាំងខ្ទប់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅខ្សែទឹកខាងលើនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែពួកគេជាប្រទេសតូចជាងប្រទេសចិននិងដោយសារតែទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរវាងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេមួយចំនួននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន220នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌាចាប់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរគ្រោងនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ឈប់គម្រោងចាប់បញ្ជូនខ្លួននេះលោកឆាអ៊ីអាស៊ីរ៉ាម៉ាន់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ220នាក់នៅក្រុងយ៉ាមូភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ូលីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញការនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាប្រល័យពូជសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាទៅជ្រកកោននៅឥណ្ឌាប៉ូលីសបានប្រាប់ទៅក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យនៅក្រុងយ៉ាមូថាជនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានអំពាវនាវសុំមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេដោយពួកគេលើកឡើងថាជីវិតរបស់ពួកគេអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីស្វាមីអាយុ28ឆ្នាំឈ្មោះអាប់ឌុលអាលីត្រូវបានឃុំខ្លួនអ្នកស្រីមីណារ៉ាបេគុំជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ឃីយ៉ានីថាឡេប នៃក្រុងយ៉ាមូបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេឃុំខ្លួនទោះបីជាគាត់មានបានជនភៀសខ្លួនផ្ដោតដោយទីភ្នាក់ងារការពារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយប៉ូលីសបាននិយាយដូច្នេះទៅកាន់ជនរ៉ូហីងយ៉ាដទៃទៀតថាគាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគ្មានជនរ៉ូហីងយ៉ាណាម្នាក់ចង់ត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះទេមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាកន្លែងដែលមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបពួកយើងវិញបានឬក៏អត់ទេគាត់ធ្វើការស៊ីឈ្នួលរកចំណូលរស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃហើយគាត់ជាអ្នករកចំណូលតែម្នាក់គត់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះខ្ញុំមិនដឹងថានឹងរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងកូនតូច2នាក់ទៀតយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងហើយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងឥណ្ឌាផងដែរដើម្បីគេចចេញពីការរើសអើងអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្រកាលពីឆ្នាំមុនមានការប៉ាន់ប្រមាណថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ40,000នាក់បានរស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយជនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ6,500នាក់រស់នៅក្នុងក្រុងយ៉ាមូទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពមិនពេញចិត្តទៅនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់កាន់សាសនាហិណ្ឌូនៃប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីគណៈបកហិណ្ឌូជាតិនិយមបារាធីយាចនថាផាធីបានចូលកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014គណៈបកកាន់អំណាចនេះចាត់ទុកជនរ៉ូហីងយ៉ាជាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់និងជាហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្រុងយ៉ាមូមេដឹកនាំគណៈបកខាងលើបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដោយទាមទារឲ្យជនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយស៊ីឈ្នួលឲ្យគេត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាប៉ូលីសនៅក្រុងយ៉ាមូបានហៅជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដោយនិយាយថាព័ត៌មានលម្អិតពីរូបសន្ធានរបស់ពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលកត់ត្រាទុកបន្ទាប់ពីជនភៀសខ្លួនទៅដល់កន្លែងកោះហៅពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតពីតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅផងដែរនៅក្រុងយ៉ាមូនៅសង្កាត់សាំបាក្បែរនោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងជាប់នោះលោកមូខេសស៊ីងអគ្គអធិការនគរបាលឥណ្ឌាបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីសញ្ជាតិជាជនរ៉ូហីងយ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់រយនាក់គ្រងនឹងភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងយ៉ាមូដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែសាក់សីបាននិយាយថាប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធជំរំរបស់ពួកគេហើយមិនអោយពួកគេចាកចេញនោះទេលោកអាស៊ីសូរ៉ាម៉ាន់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមួយរូបដែលរស់នៅតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យក្នុងក្រុងយ៉ាមូជាមួយនឹងភរិយានិងកូន3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំ3នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនប៉ូលីសបាននិយាយថាបានរបស់អង្គការ UNHCR មិនអាចជួយរារាំងជនរ៉ូហីងយ៉ាពីការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនោះទេហើយថានៅទីបំផុតក្រុងយ៉ាមូនឹងឡើងមានជនរ៉ូហីងយ៉ាតទៅទៀតហើយខ្ញុំបារម្ភថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននាពេលឆាប់ៗនេះហើយនេះនឹងក្លាយជារឿងអាក្រក់មួយប្រសិនបើយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្តមកត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកបានបន្តថាដោយគ្រួសារជនរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនទៀតដែរនៅក្រុងយ៉ាមូគឺក្រុងធ្វើដំណើរទៅក្រុងដេលីតហើយសម្រេចបន្តដំណើរទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ពួកយើងហើយយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីជំរំនោះទេលោកមូហាម៉ាត់ស៊ីរ៉ាជុលមេដឹកនាំសហគមន៍យុវជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្រុងដេលីបាននិយាយថាយោងតាមបរិបទមនុស្សធម៌ការបន្តបង្ក្រាបលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅឥណ្ឌាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស៊ីរ៉ាជុលបានចោទសួរក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារតែក្រុមជនរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មាននរណាម្នាក់ពីសហគមន៍របស់យើងអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ូលីសនៅឥណ្ឌាបានសួររកលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការឥណ្ឌារបស់ពួកយើងតើយើងអាចមានលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងមិនមានសំបីតែរត់ដួលនៅជាផ្លូវការផងនោះលោកបានបន្តថាយើងបានភៀសខ្លួនចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីគេចចេញពីយុទ្ធនាការបល័យពុជសាសប្រឆាំងនឹងសហគមន៍របស់យើងនៅទីនោះពិភពលោកទាំងមូលចាត់ទុកពួកយើងជាក្រុមជនភៀសតិចដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែយើងកំពុងរងការចាប់ខ្លួននៅឥណ្ឌាអង្គការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមិនទាន់អំណោយផលសម្រាប់ជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានោះទេហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបញ្ឈប់គម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រីមីណាស៊ីហ្គេងហ្គូលីនាយិកាអង្គការ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកមួយនៅក្នុងការបញ្ជូនជនរ៉ូហីងយ៉ាដោយបង្ខំទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនឹងធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យោធាដែលពួកគេបានព្យាយាមកេចក្បេះអ្នកស្រីកែងគូលីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលតែងតែធ្វើការរំលោភបំពានជាយូរមកហើយកាន់តែធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នៅពេលពួកគេចូលកាន់អំណាចឡើងវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគួរតែគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនដែលត្រូវការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនការគាបសង្កត់កាន់តែឃោរឃៅដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារធ្វើឲ្យជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញប្រឈមខ្លាំងនឹងការរំលោភបំពានអ្នកស្រីបានបន្តថាជាជាងការដាក់ជីវិតមនុស្សឲ្យប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឥណ្ឌាគួរចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនៅក្នុងការជំរុញរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យស្ដារគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ដោយសារការជួយជ្រោមជ្រែងពីនិស្សិតសារព័ត៌មានមួយក្រុមដែលកំពុងសិក្សានិងអនុវត្តមុខវិជ្ជាសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនោះបានធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់បានរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់និងបានវិលមកជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកវិញអ្នកស្រី Jessica Blatt នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈលោក Kenneth Nixon ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋ Michigan និងបានជួបម្ដាយរបស់លោកវិញជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំការជួបជុំគ្នាឡើងវិញមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងភាពជោគជ័យផងដែរដោយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយគ្មានការបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងអាយុ19ឆ្នាំនោះលោក Nixon បានចំណាយពេលក្នុងវ័យ20ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែការកាត់ទោសរូបលោកពីបទសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ក្នុងពេលតែមួយដែលជាបទឧក្រិដ្ឋដែលលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការគប់គ្របបែកភ្លើងធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំនិងក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ1ឆ្នាំនោះលោក Nixon បានទទួលនូវសេរីភាពរបស់លោកវិញដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគម្រោង Cooley Innocent Project នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Michigan ពីអង្គភាព Conviction Integrity នៃសង្កាត់ Wayne County ហើយនឹងពីនិស្សិតមួយក្រុមដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅមហាវិទ្យាល័យ Medill School of Journalism
ក្រុមនិស្សិតសារព័ត៌មាននៃមហាវិទ្យាល័យ Medill បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលក្តីក្តាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាសិក្សាស្តីពីការយកព័ត៌មានតាមបែបស៊ើបអង្កេតដែលបានបង្រៀនដោយសាកលវិទ្យាធិការរងជាន់ខ្ពស់គឺលោក Tim Franklin សាស្ត្រាចារ្យជំនួយគឺអ្នកស្រី Desiree Hanford និងគ្រូបង្ហាត់លោក George Papachon ការស្រាវជ្រាវនឹងការយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេបានរកឃើញនូវភស្តុតាងថ្មីៗនិងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងសំណុំរឿងពីដំបូងជាមួយនឹងកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងដែលក្នុងនោះមានចំណុចមួយដែលរដ្ឋអាជ្ញាបានលើកឡើងពីសំណុំរឿងដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនោះនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ Medill បានពិនិត្យឃើញនូវហេតុផលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលលើកឡើងដោយបងប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះឃើញសក្តីកម្មរបស់មន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានពន្ធនាគារនឹងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងសាក្សីចំនួន3នាក់ដែលបានផ្ដល់អំណាចអំណាងពីទីកន្លែងដែលលោក Nixon កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលកំពុងមានភ្លើងឆេះនោះបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អស់ជាច្រើនខែមកនិស្សិតសាព័ត៌មានទាំងនោះក៏បានចេញផ្សាយនៅស្នាដៃការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងសាព័ត៌មាន Detroit Free Press នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018 VOA បានទាក់ទងអង្គភាព Conviction Integrity នៅក្នុងសង្កាត់ Wayne County កាលពីចុងខែកុម្ភៈដើម្បីសាកសួរថាតើអង្គភាពនេះនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញជាថ្មីជុំវិញករណីភ្លើងឆេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗតាមការសុំនោះទេ
ក្នុងពេលដែលសិស្សនៅថ្នាក់របស់លោក Franklin ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលនៅសំណុំរឿងរបស់លោក Nixon នោះសាស្ត្រាចារ្យ Franklin និយាយថាលោកមិនសង្ឃឹមថាឬរំពឹងទុកពីការទម្លាក់ចោលនៃក្តីក្តាមនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតរបស់លោកថាសេចក្តីស្មោះត្រង់តែមួយរបស់យើងគឺស្វែងរកការពិតហើយយើងនឹងតាមដានរកការពិតទាំងនោះទោះដល់កន្លែងណាក៏ដោយ បេសកកម្មរបស់យើងគឺមិនមែនធ្វើជាអ្នកតស៊ូមតិនោះទេប៉ុន្តែធ្វើជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យ Franklin ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈ email វគ្គសិក្សាព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល10សប្តាហ៍នោះបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាក់ស្ដែងសម្រាប់និស្សិតទាំងអស់លោក Franklin បាននិយាយថានិស្សិតថ្នាក់របស់លោកបានអានឯកសារតុលាការនិងរបាយការណ៍ប៉ូលីសរាប់រយទំព័រទទួលបាននូវកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងនិងបានជួបសម្ភាសជាមួយសាកសីអ្នកជំនាញនិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ជាច្រើននិងក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយលោក Nixon និងសាច់ញាតិរបស់លោកផងដែរខ្ញុំប្រកាសថានិស្សិតជាច្រើនអ្នកពេលភ្ញាក់ពីដំណេកពេលព្រលឹមនិងមុនពេលចូលដំណេកនៅពេលយប់តែងតែគិតទៅដល់សំណុំរឿងមួយនេះពួកគេដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីមួយនេះ
និស្សិតមួយរូបអ្នកនាង Ashley Graham បានព័ត៌មានពីការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើកដែលក្រុមថ្នាក់របស់នាងបានទៅទីក្រុង Michigan ដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក Nixon និងការចំណាយពេលជាច្រើននៅពេលយប់ក្នុងការអាននិងសរសេរពង្រៀងផ្សេងផ្សេងជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនោះអ្នកនាង Graham បាននិយាយថាការដោះលែងលោក Nixon ខប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងថានាងមិនចង់ជឿរឿងនឹងនោះទេរហូតដល់បានស្ដាប់ឮពីការប្រកាសរបស់ចៅក្រមលទ្ធផលនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក Nixon ដែលបានកាត់ចេញពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមនិស្សិតជារឿងអស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿនេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាង Graham ដែលបានប្រាប់ VOA ថានាងរំភើបខ្លាំងណាស់អ្នកនាងក្រែមថ្លែងបន្តថាលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺវាច្បាស់ណាស់ហើយថាក្រុមមេធាវីរបស់លោក Nixon បានប្រាប់គាត់ថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលអានរឿងដែលសរសេរឡើងដោយក្រុមនិស្សិតទាំងនោះ
ករណីនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីលទ្ធផលរបស់វិជាជីវៈសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតក្នុងស្រុកទៅលើសហគមន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Kim Clayman អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Report for America ដែលជាអង្គការមួយជួយពង្រឹងសហគមន៍នឹងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោក Kenneth Nixon និងមន្ត្រីគេដោះលែងពីពន្ធនាគារនោះទេប្រសិនបើគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះនោះយើងជឿថាសហគមន៍នីមួយៗត្រូវការសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលមានការទទួលខុសត្រូវការស៊ើបអង្កេតនិងប្រកបដោយភាពស្វាហាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Clayman នៅពេលដែលវាមកដល់ចំណុចនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រមត្តនជាដើមនោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់នៅកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលវាបង្ហាញថាមានមនុស្សកំពុងតាមដានមើលនៅការងាររបស់យើងនោះវានឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានភាពប្រសើរនៅក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់សម្រាប់លោក Nixon វិញលទ្ធផលនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានន័យថាការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលមិនចាត់ការហើយលោកមានឱកាសបានជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារឡើងវិញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រហែលមិនដែលមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដដូចក្នុងពេលនេះនោះទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលពិតប្រាកដដូចនៅក្នុងករណីដែលកើតមានឡើងមួយនេះអញ្ចឹងនេះបើតាមលោក Franklin ដែលបានប្រាប់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមានការកើនឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសដែលទើបតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះការប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមកំពុងផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលបេក្ខជននិងអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាវាក៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូរវិធីវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលជាអង្គការមនរកកម្រៃនិងមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Kane Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois អំពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះធ្វើការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសអេត្យូពីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះការប្រឹងប្រែងរបស់បេក្ខជនក្នុងការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងដំណើរការទៅមុខនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យលោកពេហ្វីខាឌូហៃលូកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នោះ
The social media has offered us a means of organizing networking and
បណ្ដាញសង្គមបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមធ្យោបាយមួយក្នុងការរៀបចំបណ្ដាញការងារនិងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពងាយស្រួលនិងមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនបន្ថែមលើនឹងទៀតអង្គការនយោបាយនិងក្រុមអ្នកនយោបាយកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយមានរបៀបរៀបរយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គេហើយយ៉ាងហើយនេះជាវិធីក្នុងការទាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររបស់គេ
ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអេត្យូពីមានលក្ខណៈស្រអាប់ស្របពេលដែលភាពច្របូកច្របល់កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេភាគខាងជើងដែលភាពតានតឹងខាងនយោបាយនិងជាតិសាសន៍កំពុងត្រូវបានកេងចំណេញតាមបណ្ដាញអនឡាញ
បណ្ដាញ Facebook ជាវេទិកាសង្គមដែលកំពុងពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះបើទោះជាយ៉ាងណាអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានចំនួនតិចជាង 20% ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់
People disseminate whatever they have heard
មនុស្សក្នុងសពផ្សាយបន្តពីមាត់មួយទៅមាត់មួយនៅវេទិកាបានឬពីបណ្ដាញសង្គម
ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019ការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនដោយអង្គការព័ត៌មានមួយត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងផលប៉ះក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលបណ្ដាលឲ្យមានកំហឹងដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សារហូតដល់មានអ្នកស្លាប់ជិត80នាក់នៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀការសម្លាប់អ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាឌីអាបាបាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅក៏បានធ្វើឲ្យមានការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងផលផុសផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងរដ្ឋធានីនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតឈានមកដល់ហើយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងនោះលោកហៃលូនិយាយថាប្រទេសអេត្យូពីមានយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទុំជួរដែលអាចនាំទៅដល់ការបង្ហូរឈាមបន្ថែមទៀតលោកហៃលូបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ពួកគេអាចញញឹមឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងជាតិសាសន៍និងនយោបាយ
ចំណែកលោក Michael Baldassaro នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter ថ្លែងថា
យើងធ្វើការជាមួយដៃគូដើម្បីពិនិត្យមើលនៅសកម្មភាពណាដែលអាចបន្តិចបង្អាក់ការចូលរួមការបង្កើនភាពតានតឹងឬរួមចំណែកជួយមានការយល់ខុសថាដំណើរការបោះឆ្នោតឬលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនមានភាពស្របច្បាប់នោះ
លោក Michael Baldassaro ជាទីប្រឹក្សាចងខ្ពស់នៃក្រុមទូពិនិត្យការគម្រាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធ Digital នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជូនមន្ត្រីទូពិនិត្យការបោះឆ្នោតទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសប៊ូលាវីនូដោយដឹកនាំដោយលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានរដ្ឋបាលអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនមិនគ្រាន់តែតាមដានសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗធ្វើសកម្មភាពផងដែរលោកបាដាល់សារ៉ូបន្ថែមថា
We might relay that to Facebook.
យើងអាចផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងរកឃើញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមយុវបាយសិទ្ធិមនុស្សឬសមាគមភីរបស់យើងដើម្បីចាត់វិធានការឬដល់ចំណុចនេះគេអាចចាត់វិធានការលុបចោលឬដកចេញនៅក្នុងសារបង្ហោះនោះទាំងអស់តែម្ដង
ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដោយសារការបង្ហោះសារជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះនិយាយថាខ្លួនបានបង្កើតបុគ្គលិកទូពិនិត្យខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោកហៃលូនិយាយថាការប្រជុំមានច្រើនខ្លាំងជំវិញការជួបគ្នាខ្លឹមសារបង្ហោះជាភាសាច្រើនខុសៗគ្នាពីទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដែលក្នុងនោះក៏មានសហគមន៍អេត្យូពីនៅក្រៅទ្វីបនេះផងដែរលោកថ្លែងថា
វាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពីពហុអង្គការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន
មជ្ឈមណ្ឌលលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យឬខាតរបស់លោកហៃលូជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីក្នុងការតាមដានពីនិតមើលនៅសកម្មភាពអនឡាញដោយមានការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈមណ្ឌលខាតើមជ្ឈមណ្ឌលខាតបានពង្រឹងនៅពេលសកម្មរបស់ខ្លួនហួសពីខ្លឹមសារបង្ហោះជាភាសាអាំហ្វារិកនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីប៉ុន្តែលោកហៃលូបានទទួលស្គាល់ថាវាជាការងារមួយដែលមានទំហំធំនៅក្នុងការពីនិតមើលអ្នកប្រើប្រាស់និងសារបង្ហោះដែលមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងតាមរយៈភាសាជាច្រើនខុសគ្នាក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ខ្សែរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.